بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مختار پیغمبرمزغا صلواتلار болсын الله سبحانه وتعالى баршамыздын ниеттеримизди кабыл мураттарымызды асыл эткен болсун ابراهيم атхам Басранын базарынан келе жатып бир топ адамга жолугады олар ابراهيمге Ибрахим, біз дұға етеміз, неге біздің дұғамыз қабыл болмайды деп сұрайды. Сонда Ибрахим атхам, өйткені сендердің жүректерің мына он нәрсемен өліп қалған деген екен. Біріншісі, Алланы таныдыңдар да, бірақ оның ақысын өтемедіңдер. Яғни, Алланың әмірін орындап тыйым салған істерінен тыйылмадыңдар. Екіншісі, Алла елшісін жақсы көрдіңдер де, бірақ оның сүннетін тастап қойдыңдар. Үшінші, Құранды оқыдыңдар да, бірақ оған амал етпедіңдер. Төртінші, Алла Субхану ва Тааланың нығметін жедіңдер де оған шүкіршілігін айтпадыңдар. Бесінші, шайтанды дұшпан дедіңдер де, бірақ одан сақтанбадыңдар. Алтыншы, жәннатты хақ дедіңдер де, оған ұмтылмадыңдар. Жетінші, тозақты хақ дедіңдер де, одан қашпадыңдар. Сегізінші, өлімді хақ дедіңдер де, бірақ оған дайындалмадыңдар. Тоғызыншы, ұйқыларыңнан тұра салып, адамдардың айыптарымен шұғылдандыңдар да, өздеріңнің айыптарыңды тастап қойдыңдар. Оныншы, марқұмдарыңды жерледіңдер де, бірақ одан ғибрат алмадыңдар деген екен. Алла Субхану ва Тааала дұғасы қабыл болған пенделердің қатарынан еткен болсын. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته